President Nelson, thank you for this wonderful...
Katru nedēļu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi visā pasaulē pielūdz mūsu mīļoto debesu Tēvu, Dievu un visuma valdnieku un viņu mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Mēs gremdējamies pārdomās par Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, par vienīgo bezgrēcīgo dvēseli, kur jebkad ir dzīvojusi, nevainojamo Dieva jēru. Mēs pieņemam svēto vakarēdienu, pieminot viņu upuri un atzīstam, ka viņš atrodas mūsu dzīves centrā. Mēs mīlam viņu un mēs godinām viņu. Viņa dziļās un mūžīgās mīlestības dēļ viņš cieta un nomira par jums un mani. Viņš atraisīja nāves vārtus, noārdīja starpsienas, kas šķīra draugus un tuviniekus, un sniedz cerību bezcerīgajiem, dziedinot slimos un atspavinot cietumniekus. Viņam mēs veltām savu sirdi, savu dzīvi, savu ikdienas pielūgsmi. Tādēļ mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu un mēs sludinām par Kristu, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Tomēr būt par Jēzus Kristus mācekli nozīmē daudz vairāk, nekā runāt un sludināt par Kristu. Glābējs atjaunoja savu baznīcu, lai mums palīdzētu šajā ceļā kļūt līdzīgākiem viņam. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca strukturēta tā, lai sniegtu iespēju vingrināties māceklības pamatos. Ejot uz baznīcu, mēs mācāmies atpazīt svētā gara pamudinājumus un rīkoties saskaņā ar tiem. Mēs izkopjam raksturu, izrādīt līdzjūtību un laipnību pret citiem. Tās ir pūles mūža garumā un tām ir vajadzīga prakse. Veiksmīgi sportisti pavada neskaitāmas stundas, lai apgūtu savu sporta veida pamatus. Medmāsas, tīkla darbinieki, kodola inženieri un pat es, kā konkurētspējīgs pavārs Heljetas virtuvē, iegūstu prasmes tikai tad, kad centīgi vingrinos savā amatā. Būdams lidmašīnas kapteinis, es bieži trenēju pilotus, izmantojot aviosimulātoru, izsmalcināt ierīces, kas imitē lidojumu pieredzi. Šis trenažieris ne tikai palīdz pilotiem apgūt lidošanas pamatus, bet arī ļauj viņiem gūt pieredzi un reaģēt uz negaidītiem notikumiem, ar ko viņi varētu sastapties, kad viņi vadīs īstu lidmašīnu. Tie paši principi attiecas uz Jēzus Kristus mācekļiem. Aktīva piedalīšanās Jēzus Kristus baznīcā un tās sniegto iespēju lielā dažādība mums palīdzēs labāk sagatavoties dzīves mainīgajiem apstākļiem, lai kādi tie arī būtu. Mēs, baznīcas locekļi, tiekam mudināti gremdēties Dievu vārdos, ko snieguši viņa sendien un mūsdienu pravieši. Sirsnīgi un pazemīgi lūdzot mūsu debes Tēvu, mēs mācāmies atpazīt svētā gara balsi. Mēs pieņemam aicinājumus kalpot, mācīt, plānot, kalpot norīkojumā un pārvaldīt. Šīs iespējas mums ļauj augt garīgi, intelektuāli un pilnveidot raksturu. Tās palīdzēs mums sagatavoties un ievērot svētās derības, kas mūs svētīs šajā dzīvē un nākamajā. Mēs aicinām visus Dievu bērnus visā pasaulē pievienoties mums šajos lielajos centienos. Nāciet un ieraugiet, bet šajā izaicinošajā koronavīrusa laikā tiecieties ar mums tiešsaistē. Tiecieties ar mūsu misionāriem tiešsaistē. Nuskaidrojiet paši, kas ir šīs baznīcas. Kad ir šis grūtais laiks būs pagājis, tiecieties ar mums savās mājās un mūsu pielūgsmes vietās. Mēs jūs aicinām nākt un palīdzēt. Nāciet un kalpojiet kopā ar mums, kalpojot Dievu bērniem, ejot pa glābēju pēdām un padarot šo pasauli par labāku vietu. Nāciet un piederiet, jūs padarīsiet mūs stiprākus, un arī jūs kļūsiet labāki, laipnāki un laimīgāki. Jūs ticība padziļināsies un kļūs izturīgāka. Jūs spēsiet labāk izturēt dzīves satricinājumus un negaidītus pārbaudījumus. Ar ko jums sākt? Pastāv daudz iespēju. Mēs jūs aicinām lasīt mormonu grāmatu. Ja jums nav sava eksemplāra, jūs to varat lasīt vietnē churchofjesuschrist.org vai lejup ielādēt mormonu grāmatas lietotni. Mormonu grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu, un tā papildina veco un jauno derību. Mēs mīlam visus šos svētos rakstus un mācāmies no tiem. Mēs aicinām jūs atvēlēt laiku tam, lai izpētītu vietni, kam antichrist.org un noskaidrot, ko baznīcas locekļi māca un kam viņi tic. Uzaiciniet misionārus apmeklēt jūs tiešsaistē vai privāti jūs mājās, kur tas ir iespējams. Viņiem ir cerības un dziedinājuma vēstījums. Šie misionāri ir mūsu dārgie dēli un meitas, kas kalpo daudz viet pasaulē, ziedojot savu laiku un naudu. Jēzus Kristus baznīcā jūs atradīsiet tādu cilvēku saimi, kas nav pārāk atšķirīgi no jums. Šeit jūs atradīsiet cilvēkus, kuriem ir nepieciešama jūsu palīdzība, un kur vēlas jums palīdzēt, jums cenšoties sasniegt savu potenciālu, lai jūs kļūtu par tādu cilvēku, kādu Dievs jūs ir radījis. Iespējams, jūs domājat, es savā dzīvē esmu pieļāvis kļūdas, es neesmu drošs, ka es kādreiz varētu iederēties Jēzus Kristus baznīcā. Dievu nevarētu ieinteresēt tāds cilvēks kā es. Lai gan Jēzus Kristus ir ķēniņ ķēniņš, Mesija un dzīvā Dieva dēls, viņam dziļi rūp katrs Dieva bērns. Viņam rūp neatkarīgi no tā, kāds ir šis cilvēks, vai viņš ir nabaks vai bagāts, nepilnīgs vai sevi pierādījis. Savā laicīgajā dzīvē uz zemes glābējs kalpoja visiem, laimīgajiem un veiksmīgajiem, salauztajiem un zudušajiem, un tiem, kuri zaudējuši cerību. Bieži vien cilvēki, kuriem viņš kalpoja un palīdzēja, nebija ievērojami skaisti vai bagāti. Bieži vien cilvēkiem, kuriem viņš palīdzēja, nebija nekā cita, ko sniegt pretī, kā vien pateicīga, pazemīga sirds un vēlme tic. Ja Jēzus pavadīja savu laicīgo dzīvi, kalpojot šiem vismazākajiem, vai šodien viņš tos nemīlētu, vai tad viņa baznīcā nav vietas visiem Dieva bērniem, pat tiem, kuri jūtas necienīgi, aizmirst vai vientuļi? Nav tāda pilnīguma līmeņa, kas jums būtu jāsasniedz, lai pretendētu uz Dieva labvēlību. Jūsu lūkšanām nav jābūt skaļām, daļrunīgām vai gramatiski pareizām, lai tās sasniegtu debesis. Patiesībā Dievam nav favorītu. Tas, ko pasaule augstu vērtē, viņam neko nenozīmē. Viņš pazīst jūsu sirdi, un viņš jūs mīl neatkarīgi no jūsu titula, finanšu kapitāla vai Instagram sekotāja skaita. Kad mēs pievērsīsim savus sirdis mūsu debes tēvam, viņam tuvosimies, mēs sajutīsim, kā viņš tuvojas mums. Mēs esam viņa mīļotie bērni, pat tie, kuri viņu noraida. Pat tie, kuri līdzīgi kā stūrgalvīgs nevaldāms bērns, kļūst dusmīgi uz Dievu un viņa baznīcu, sakaravā somas un izdrāž šārā pa durvīm, paziņojot, ka dodas prom un nekad neatgriezīsies. Kad bērns aizskrien prom no mājām, viņš var nepamanīt norūpējušos vecākus, kur skatās pa logu. Viņi iejūtīgi vēro savu dēlu vai meitu cerēdami, ka viņa dārgais bērns kaut ko iemācīsies no šīs sirdi plostošās pieredzes un varbūt ieraudzīs dzīvi ar jaunām acīm un gal galā atgriezīsies mājās. Tāpat ir ar mūsu mīlošo debes tēvu, viņš gaida mūsu atgriešanos. Jūsu glābējs ar mīlestības un līdzjūtības asarām acīs gaida jūsu atgriešanos. Pat tad, kad jums liksies, kas ir tālu no Dieva, viņš jūs redzēs. Viņš pret jums izjutīs līdzjūtību un skries pretī, lai jūs apskautu. Nāciet un piederiet. Mēs esam svētceļnieki, kur dodas pa laicīgās dzīves ceļu, meklējot dzīves jēgu un augstāko patiesību. Bieži vien mēs redzam tikai priekšā esošo ceļu. Mēs nevaram redzēt, uz kurien aizvedīs ceļa līkumi. Mūsu mīlošais debes tēvs mums nav devis visas atbildes. Viņš sagaida, ka mēs paši daudz ko sapratīsim. Viņš sagaida, ka mēs ticēsim, pat tad, kad tas būs grūti. Viņš sagaida, ka mēs iztaisnosim savus plecus un attīstīsim mazliet apņēmības, mazliet gribas spēku un spersim nākamo soli uz priekšu. Tas ir veids, kā mēs mācamies un augam. Vai jūs tiešām gribētu, lai viss sīki un smalki tiktu izskaidrots? Vai jūs tiešām gribētu, lai katrs jautājums tiktu atbildēts? Katrs galamērķis izplānots? Es domāju, ka lielākajai daļai no mums ļoti ātri apniktu šāda debesu mikropārvaldība. Mēs apgūstam dzīves svarīgākās mācības caur pieredzi, caur mācīšanos no mūsu kļūdām, caur grēku nožēlošanu un apjaušanu, ka bezdievība nekad nav bijusi laime. Jēzus Kristus, Dieva dēls, nomira, lai mūsu kļūdas nevarētu mūs notiesāt un mūžīgi apturēt mūsu attīstību. Pateicoties viņam, mēs varam nožēlot grēkus, un mūsu kļūdas var kļūt par pakāpieniem uz lielāku godību. Jums nav jādodas par šo ceļu vieniem pašiem. Mūsu debes tēvs nevēlas, lai mēs klīstu tumsībā. Tādēļ 1820. Gada pavasarī viņš kopā ar savu dēlu, Jēzu Kristu parādījās jaunam vīrietim, Džozefam Smitam. Brīdi par to padomājiet. Visuma Dievs parādījās cilvēkam. Šī bija pirmā reize no daudzajām saskarsmes reizēm, kas Džozefam bija ar Dievu un citām debesu būtnēm. Daudz no vārdiem, ko viņam teica šīs dievišķās būtnes, ir pierakstīti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas svētajos rakstos. Tie ir viegli pieejami. Ik viens tos var lasīt un uzzināt vēstījumu, ko Dievs mums ir devis mūsdienās. Mēs jūs aicinām tos studēt. Džozefs Smits bija diezgan jauns, kad saņēma šīs atklāsmes. Lielākā daļa no tām tika dotas, pirms viņš sasniedz 30 gadu vecumu. Viņam trūka pieredzes, un dažiem cilvēkiem iespējams šķita, ka viņš nav piemērots tam, lai būtu tā kunga pravietis. Un tomēr tas kungs viņu tik un tā aicināja. Līdzīgus piemērus mēs varam atrast visos svētajos rakstos. Dievs negaidīja, lai atrastu ideālu cilvēku evaņģēļa atjaunošanai. Ja tā būtu, viņš vēl aizvien gaidītu. Džozefs daudzējādā ziņā bija līdzīgs jums un man. Lai gan viņš pieļāva kļūdas, Dievs viņu izmantoja, lai sasniegtu savus diženos mērķus. Prezidents Thomas S. Monsons bieži deva šo padomu. To, kuru tas kungs aicina, tas kungs arī sagatavo. Apustuls Pāvils sprieda ar svētajiem Korintā. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Dievs izmanto vājos un vienkāršos, lai īstenotu savus mērķus. Šī patiesība ir kā liecība tam, ka tā ir Dieva, nevis cilvēka vara, kas paveic viņa darbu uz zemes. Kad Dievs parādījās Džozefam Smitam, viņš norādīja uz savu dēlu Jēzu Kristu un teica: "Uzklausi viņu." Džozefs savu atlikušo mūžu pavadīja, uzklausot viņu un sekojot viņam. Līdzīgi kā Džozefam, arī mūsu māceklība sākas ar lēmumu uzklausīt glābēju Jēzu Kristu un sekot viņam. Ja jūs vēlaties sekot viņam, sakopojiet savu ticību un uzņemieties viņa krustu. Jūs atklāsat, ka jūs piederat viņa baznīcai, vietai, kurā valda sirsnība un laipnība, un kurā varat pievienoties dižinās māceklības apgūšanai un laimes sasniegšanai. Es ceru, ka šajā pirmās vīzijas 200. Gada dienā, kad mēs domājam un mācamies par Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu, mēs sapratīsim, ka tas nav tikai vēsturisks notikums. Jums un man ir izšķiroša loma šajā lieliskajā, nepārtrauktajā stāstā. Kāda tad ir jūsu un mana loma? Mācīties par Jēzu Kristu, studēt viņa vārdus, uzklausīt viņu un sekot viņam, aktīvi piedaloties šajā lieliskajā darbā. Es jūs aicinu nākt un piederēt. Jums nav jābūt ideāliem. Jums tikai ir jāvēlas pieaugt savā ticībā un katru dienu tuvoties viņam. Mums ir jāmīl Dievs un viņam jākalpo, kā arī jāmīl Dieva bērni un jākalpo viņiem. Ja jūs to darīsiet, Dievs jūs ieskaus savā mīlestībā, priekā un sniegs noteiktu vadību visā dzīvē, pat vissmagākajos apstākļos un arī pēc tam. Par to es liecinu un sniedzu jums savu svētību dziļā pateicībā un mīlestībā pret katru no jums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Great purposes. President Thomas S. Monson often repeated these words of advice: whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasoned with the saints in Corinth: consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son Jesus Christ and said, "Hear him." Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross. you will find that you do belong in His church, a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study His words, to hear Him, and to follow Him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to Him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with His love, joy, and certain guidance through His life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.